Velkommen til podcasten Verdistrategi. I denne podcasten dekomponerer og diskuterer vi strategien og strategitenkningen til de mest spennende selskapene I Norden. I dag jeg her med Johan Gjærum, som jobber I Ruter. Han har hatt en rekke forskjellige stillinger I Ruter, men grunnen til at jeg har Johan her fordi jeg synes han en av de kuleste strategifolka I Norge akkurat nå. Du har masse kule tanker og ideer, og det blir kjempegøy å prate med deg både om strategi, men også spesifikt om strategi I Ruter. Men først, Johan, kan ikke du si noe om hvem du er?
Ja, tusen takk for at jeg ble invitert her, og for den veldig hyggelige introduksjonen, det må jeg si. Hvem jeg? Altså, utover at jeg har jobbet I Ruter I 5 år, så jeg en familiefar. Vi har 3 tenåringsdøtre hjemme som jeg bruker min tid på å følge opp. Og så liker jeg å trene og være ute på sykkelen I skogen og lese bøker, både romaner og faglitteratur. Det meg.
Jeg vet at du har lest mange strategibøker, fordi jeg har fått glede av å diskutere med deg, I hvert fall noen av dem. Og så tenker jeg sånn, hvordan havner man egentlig med å jobbe med strategier ute? Hva gjorde du før det?
Ja, nei, så jeg har jobbet mest egentlig I energibransjen, men jeg har jobbet mye med strategi og strategikonsulenter fra en erfaring både fra Accenture, den strategigruppa der. Og jeg drev et eget firma I noen år med samme tematikk. Og så har jeg også jobbet I olje- og energidepartementet og Norfund, altså mer offentlig virksomhet, jeg har jobbet med regulering. Og grunnen til at jeg havnet I Ruter vel egentlig tilfeldighet, at jeg hadde en tidligere kollega som også har vært I Accenture Strategi, som vi jobbet tett med bærekraft, og jeg skulle vel kanskje egentlig hjelpe en annen kollega med inn I Ruter, men så endte jeg opp med å finne ut mer om hva Ruter faktisk holder på med, og hvilke ambisjoner det selskapet har. Så jeg endte opp med å søke på den jobben selv, og kom inn her da for 5 år siden. Da kom jeg inn fra, da var jeg CFO I et sånt tidlig fase selskap da, som solgte solcellelamper. Og ja, det tar jeg.
Kjempebra.
Det bakgrunnen.
Ja, når man jobber med strategi, så det noen ganger man opplever litt rare ting også. Har du opplevd noe rart I løpet av det siste året, eller?
Ja, hvis jeg skal trekke fra, jeg tenker det ganske rart, så vi var bare en tur I USA for å teste disse selvkjørende taxiene til Waymo, som kjører rundt I, det jo for øvrig en fantastisk opplevelse, de kjører rundt helt uten sjåfør, og kan bestilles akkurat som en Uber. Men det å se en by som så bygget opp så mye basert på bil, og hvor veldig lite trivelig sånne byer blir. Altså der har du boligblokkene, hvor de 6 nederste etasjene garasje. For alt jo lagt til rette for at hver enkelt person skal kjøre rundt I bil. Så det var nesten, ja det vil si var veldig rart å oppleve det, og veldig deilig å komme hjem igjen til vår ganske bilbaserte by, men I veldig mye mindre grad enn det. Og se viktigheten med det, å ha andre typer transportformer.
Og det har jeg lyst til å spørre deg litt om da, fordi hva Ruter egentlig, og hva holder dere på med? Jeg tenker jo på en måte at det handler om buss og masse sånn, men etter jeg har lært å kjenne dere, så tenker jeg at det handler om utrolig mye mer også.
Ja, det jo riktig det. Altså, vi drifter jo kollektivtrafikken I Oslo og Akershus. Det ikke vi som kjører bussen eller trikken og T-banen, men det vi som administrerer systemet. Og det jeg synes vi jobber I Ruter, så vi en veldig viktig del av folks liv. Så den kombinasjonen av å løse faktiske kundebehov, da, samtidig som vi har det viktige samfunnsansvaret ved å sørge for at folk kan komme seg der de vil, og ta inn over oss at hvis vi gjør det på en god måte, så kan vi få til mye mer bærekraftige løsninger, og en mye mer triveligere by og byregion for alle innbyggerne som bor her.
Men så dere har på en måte ikke, altså, noen selskaper har liksom en eller annen business hvor de skal tjene penger og sånn, men jeg opplever at dere har et mye større mandat og mye større liksom, visjoner for hva dere skal med selskapet, hva dere skal med organisasjonen, og det kan kanskje si litt om eierstrukturen og sånn også. Kanskje det også
ja, jeg kan begynne der. Jo, så det jo Oslo og Akershus da, som eier oss med henholdsvis 60-40%. Så vi jo til for å kunne hjelpe eieren med å nå sine mål. Så det så utrolig gøy når jeg kommer inn I ruta, det å se hvordan vi, hvordan vår leder da, Bertrand Etter Jensen, utrolig visionær leder som veldig tidlig så AI og de mulighetene, og det som hvordan det kom til å endre, eller har endret mange bransjer og kommer til å endre mobilitet, og også hvordan vi tenker bærekraft inn I alt vi gjør da. At vi ikke må tenke at vi har tradisjonelt sett levert buss, trikk, T-bane og båt. Det gjør vi fortsatt, og det veldig viktig vi skal fortsette med det. Men hvis vi skal ta innover oss det som skjer rundt oss I samfunnet, altså hvilke trender vi ser, hva teknologiutviklingen innebærer, og som virkelig tar eiernes ambisjoner på alvor, så må vi ha en strategi hvor vi må se på hva det vi må gjøre annerledes. Hvilke nye typer tjenester det vi kan og bør tilby for å kunne realisere de, de målsetninger som, som politikernes veier oss har, har satt for oss. Da.
Mm. Så hva tenker du da, må jeg bare spørre deg, hva det det liksom gjør I ruter som skikkelig bra da?
Ja, nei, nei jeg tenker det, det som jeg videreføring av det jeg akkurat sa, det at vi ikke begrenser oss forbi til hva det vi faktisk leverer, men klarer å se se på de trendene rundt oss og tilpasse og si at her må vi finne nye løsninger, og måten vi, hvis vi skal klare å nå de målene, så må vi jobbe brukerdrevet, altså vi må forstå kundenes behov og levere tjenester som kundene faktisk vil ha. Mm. Ikke tenke sånn at nå skal vi bare stenge ute markedet her, eller liksom la andre aktører ut, nå skal vi som offentlig aktører løse det. Men heller tenke, ja, vi bruker jo anbudsmodellen mye, alle busskontraktene våre jo på anbud, og det at vi kan tenke at vi skal forstå samfunnsproblemene, og så skal vi sette de ut til markedet. Så mye av innovasjonen vil jo skje I markedet, men at vi sørger for at de markedskreftene drives I retning av det som bra for samfunnet.
Mm.
Det, det noe som vi har gjort I veldig mange år, og som vi nå fortsetter med, men tar inn over oss nye muligheter som, som kommer. For eksempel selvkjøringen, så vi kan snakke mer med videre. Men det liker veldig godt med ruta, det skikkelig fisk. Det veldig mange som sier at klima kjent problem, det veldig store bærekraftutfordringer, KI kommer til masse muligheter, men også masse problemer. Ikke sant? Og da det sånn, I stedet for å si sånn, dette må noen gjøre noe med, så prøver vi å si, dette må noen gjøre noe med, og her en faktisk måte vi mener vi kan løse det på det.
Mm.
Og vi jobber med konkrete løsninger for å være til de store samfunnsutfordringene, fremfor å bare si at noen må ta tak I det.
Mm. Ja, for dere setter på en måte rammen og premissene litt for en del andre aktører rundt dere. Liksom man kan kalle det på komplementerende aktører, eller liksom de dere har I nettverket rundt dere, eller økosystemer og sånn. Og så det litt, litt sånn dere tenker, at dere på en måte setter retning for noe, så bidrar dere liksom, ikke gjennom regulering som en del, altså jeg har vært I USA på noen konferanser, og alt handler om regulering, at vi bare regulerer etterpå, men her prøver vi å lage en modell hvor faktisk selskapene ønsker å være med på dette her, fordi det en samfunnsutvikling som tar opp I seg ønske om en mer bærekraftig by, for eksempel. Har du noen som kommentarer til det? Det litt sånn?
Ja, jeg synes det veldig god oppsummering, og det, det handler etterpå til, ikke sant? Så dette beskriver vi jo I strategier, så vi kan snakke litt mer om senere, ikke sant? Men hvordan skal vi som samfunn klare nøte de andre som kommer på en god måte. Sant? Det noen som kan tenke at dette kan vi løse ved reguleringer. Men vi tror at det å være et selskap som det offentlige, altså gjennom da valgte politikere som innbyggerne eier, da, kan være med og delta direkte I markedet, hvor vi sitter tett på kundene og tett på de kommersielle selskapene som leverer mye tjenestene. Så kan vi mye større sjanse til å oppnå reell endring enn om vi skal sitte og regulere. Altså, tenk deg selv at du skal prøve å sitte og regulere hvordan skal algoritmene til Uber og Google burde settes opp for at det optimaliserer et system som bra for samfunnet. Ja, det, det ganske vanskelig å regulere de tingene der. Jeg tror det lettere at hvis vi har et grensesnitt hvor vi har direkte kontakt med brukerne, og vi kan ta vare på den dataen på en god måte og bruke den tilbake igjen, sånn at vi faktisk gir innbyggerne gode tjenester, da vi nødt til å være et selskap som selv tett på. Vi kan ikke sitte og bare egentlig levere kollektivtrafikk inn mens det private aktører som sitter direkte på kundekontakten. Det noe av kjernen I vår strategi da, og måten vi tenker på hva vi bør gjøre som selskap.
Vi skal snakke mye mer om strategier, men jeg har også bare lyst til å ta den siste biten som jeg vet at du jobber mye med, og det teknologi. Mm. Altså at teknologi en viktig... Nå har vi hørt liksom at Telia vil bli teknologibedrift, DNB vil bli teknologibedrift, men jeg tenker at Ruter har også hatt ganske store ambisjoner og fryktelig mange teknologifolk også. Har du lyst til å kommentere på det, for jeg spør deg litt mer om strategi?
Ja, nei, det helt riktig, og der har jeg også leder av Bernt Reitan Jensen vært veldig tidlig ute med å definere som viktigheten av teknologi eller data, Ruter dataselskap, det stod over den utgavisen for, ja, det ble kanskje snart 10 år siden. Og det jo noe av den satsingen vi har gjort den tiden vi ser at hvis vi skal få til et system som kan virkelig enda reelt levere på de målene som eierne har for oss, så må vi bruke data, og vi må bruke kunstig intelligens og andre data. Vi kan ikke sitte en skokk med personer og skulle styre det, et sånt system hvor du går i større grad vekk fra det systemet vi har i dag jo basert på statistikk om hvor vi tror folk reiser når vi setter vår brutetider. Hvis vi går over i en sted hvor du har mer on-demand løsninger som faktisk kjører der hvor du tar hvor folk skal, og du kan plukke med folk på veien, så må vi ha mye større grad av teknologiske løsninger i bunnen, og det er måten vi kan løse. Så vi har satset veldig på det. Nå har vi jo i tillegg for å strukturere oss enda bedre for å få til dette, så har vi også skilt ut et eget selskap som vi kan komme litt tilbake til, men vi har samlet veldig mye av den digitale tjenestutviklingen i et selskap som også kan betjene andre kollektivselskaper i Norge. Dette skjedde nylig, over nyttår. Nettopp for å jobbe med bedre prosesser hvor vi har tydeligere ansvar, og også kunne dra nytte av stordriftsfordeler da, for andre selskaper enn bare Ruter.
Det kjempespennende. Det må vi komme innom etter hvert, men nå må jeg nesten spørre deg, hva strategi i Ruter?
Ja, hva strategi i Ruter? Nei, altså, med utgangspunktet da, i eiernes mål, og at vi må forstå det som skjer rundt oss, så handler strategi i Ruter om at vi hadde en visjon, eller vi har en visjon, men som den var på plass før vi begynte med dette strategiarbeidet, som jeg skal fortelle mer om nå, som heter bærekraftig bevegelsesfrihet. Bare sånn kort hva det betyr, det handler om å gi innbyggerne bevegelsesfrihet, altså mulighet til å reise der du skal når du har lyst til det, og i største minst mulig grad altså uavhengige forutsetninger. Men gjøre det på en måte som også gjør at den felles løsningen er bra for samfunnet. Så vi må ha med den bærekraftige elementen. Hvis vi bare var snakk om bevegelsesfrihet, så kunne vi i veldig mye større grad kanskje bare at private aktører løser det, men vi må se helheten av det vi skal levere. Så strategi for oss, det handler om å sette en tydelig retning. Hva er det vi skal som selskap? Hvorfor er vi til? Hva er det vi egentlig? Hva er det eierne? Hvordan kan vi være et best mulig verktøy for eierne våre? Og være veldig tydelig på hvorfor. Så hvorfor satser vi for mye teknologi? Hvorfor er det viktig at vi har den kundegrensen til direkte kontakt med kunden? Det er en veldig viktig bit av strategi, og så handler det også om å etablere et, kanskje det kaller det verktøy eller strategisk styringssystem, som gjør at organisasjonen kan jobbe i samme retning. Her har vi lånt et begrep fra, kanskje Spotify introdusert, det med samkjørt autonomi, altså det å sørge for at i en brukerdrevet organisasjon så må du delegere mye beslutninger og autonomi ned, men du må samtidig være sikre på at du kjører i noenlunde samme retning. Så det handler om å ha en North Star, altså en retning på lang sikt, og så må vi ha et system for å prioritere med OKR og så videre. Og så må vi være gode på å kunne sørge for at vi tar de prinsipielle avklaringene, de store beslutningene tidlig, så vi ikke stopper utviklingen ved at plutselig liksom har en god tjeneste, og så kommer en stor beslutning som er opp, langt opp i våre beslutningsorganer, at vi klarer å identifisere det tidlig. Da. Så strategi er både å være tydelig på retning, og ikke minst hvorfor, men også gi rammer for god implementering. Da. Og så vil jeg også si, kanskje litt til forskjell for andre selskaper, eller her gjør jo veldig mye forskjellig, men den tette koblingen med bærekraft. Ikke sant at bærekraft, for det første er et team, strategi og bærekraft, men også at det jobber, måten å jobbe med bærekraft handler om at vi må strategien må ta inn over seg hva som er bærekraftige løsninger. Ikke bare at vi gjør et eller annet, så en strategi når andre mål sier, og prøver å få det til mest mulig bærekraftig, men det er en og samme ting der, i mønster i kvart.
Og jeg har bare et oppfølgingsspørsmål, fordi det ikke sikkert alle vet hva OKR. Kanskje du kan si noen ting kjapt om hva det er?
Ja, det jo kanskje det mest kjente målstyringsrammeverket, eller i hvert fall veldig mange selskap som bruker, står vel for Objectives and Key Results. Og det bruker, altså vi, det viktige med det egentlig, det jo ikke noe komplisert i det hele tatt, men det at vi har et, en måte å jobbe med målsetninger på kortere sikt, ikke sant? Så vi har en, noe som målbildet som lengre frem, som North Star, og så bruker vi OKR da, på kortere, liksom si 6-18 måneder for å styre prioriteringene da. Sånn at du har en objektiv, et mål, og så har du noen key results som spesifikt formulert, så vi kan se om vi har vi oppnådd det. Når vi disse KR-ene, så oppnår vi den O-en eller det overordnete målet da. Mm. Så det handler om å prioritere. Så det
Veldig bra, takk. Og så lurte jeg litt på, det var spennende det du sa om bærekraft og strategi sammen. Denne podcasten heter verdistrategi, har jeg liksom kanskje over gjennomsnittet opptatt av dette begrepet verdistrategi da. Men, men hva slags underliggende verdier eller noe sånt tenker du ligger under det? Er det liksom et verdibasert valg, eller er det på en måte et politisk styrt valg, eller hvor kommer det fra at dere har valgt å gjøre det? For det synes jeg spennende.
Ja, nei, det kommer... Jeg vil jo si at altså, det kommer gjennom en nøye sånn, prosess og vurdering rundt liksom, hva er vi? Hvorfor er vi et selskap? Sånn at det å da se på, hvis våre eier har tatt utgangspunkt i sin politikk, tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, så må vi også skal si, forstå hvordan vi kan hjelpe eierne til å jobbe i den retningen. Og så har vi jobbet med, så ser det, det selvfølgelig som i alt bærekraftsarbeid, så jo vesentlighet et viktig ord. Sant? Hvilke områder vi spesielt har mulighet til å påvirke. Prøv å sette det her i system. Prøv å bygge opp målstyringer og egentlig våre strategier da, i veldig stor grad opp mot de områdene som... For det, hvis du tenker bærekraft, så er det veldig lett... Altså, transport er det å tenke sånn, det handler om klima. Eller, så lenge vi bare får sånn, bilen elektriske, så har vi løst det. Men det handler jo om veldig mange flere dimensjoner. Sant? Natur kommer opp nå i større grad. Sirkularitet er selvfølgelig en veldig viktig bit. Vi har jo masse store ressurser vi putter inn i vårt system, og ikke minst den sosiale dimensjonen. Så at dette her, grunnen til at vi har bærekraft så tett, eller strategien er sånn verdibasert, jeg skal si, sånn, er gå tilbake til hvorfor vi er til som selskap. Og, det. Og da må vi selvfølgelig jobbe. Alt vi da gjør knytter seg jo til de målene som vi bare viktig liksom det å klare å konkretisere det ned på der vi faktisk kan bidra. Da. Og at vi fort kan bli sånn poster med bærekraftsmål, liksom, det gir veldig lite. Det handler om å få det ned til hva vi da, hvordan skal vi jobbe. Og det er en egen, ja, det kan jo kanskje være en egen episode, liksom, hvordan vi faktisk jobber med å få de ulike dimensjonene av bærekraft inn i organisasjonen. Da. Men det, ja, det er litt, sånn, litt på siden av det kanskje.
Kjempespennende, og det er en ting som jeg på en måte er fascinert av, at ting dere da egentlig ikke driver med er liksom del av strategien, at folk faktisk går, at folk faktisk sykler, at folk gjør andre ting som er bærekraftig for Oslo når det gjelder mobilitet. Kan du bare si kort som kommentar til det, for det synes jeg er litt unikt da.
Ja, det er helt riktig. Altså, vi må jo tenke igjen, hvis du går tilbake til visjonen, at bærekraftig bevegelsesfrihet handler om å kunne reise, ikke at det er et mål for samfunnet at vi reiser mest mulig. Så det er også å se på hvis det er noe vi kan gjøre for at folk trenger å reise mindre og samtidig oppfylle underliggende behovene, så er det utgangspunktet bra. Og det at, igjen, hvis vi kan stimulere og vise til, prioritere gang i appen for eksempel, at du sier, i stedet for å foreslå en sparkesykkel som vi kunne tjent litt penger på, så kan vi heller si, her kan du faktisk gå, eller det går en snarvei her, så tar det 5 minutter. Og til og med kanskje introdusere noen slags gaming-greier rundt, jeg tror mye har du gått stedet for, ikke sant? Alt sånne ting som kan stimulere eller nødge til det, det er bra, for det er tilbake til de målene vi har satt opp for å nå det. Så, og det kan, altså mange forlige er et eksempel kanskje på hvordan vi tenker det, ikke sant? Vi bruker jo på ingen måte noe tid på å regne opp sånn, skal vi, hvor dyrt, altså hvor mye koster det oss at vi har ramper på bussene som gjør at de med rullestol kan komme på, ikke sant? Så det er der har vi jobbet strategisk med hvordan er det vi skal tenke som selskap, for vi skal være til for alle. Løsningene skal være ikke liksom, for de der vi kan tjene mest penger. Eller. Det handler om hva er det igjen da? Vi vil at vår region, altså eieren vår vil, og derfor jobber vi for det, at alle skal ha tilgang til transport og kunne ta den reise selv mest mulig selvstendig og så videre. Og det det vi da har fått inn. Og så vil det selvfølgelig alltid være avveininger, sant? Og vi jo ikke, vi som jobber i Ruta, ikke valgte politikere. Vi skal levere på det politikerne. Så det jo det å ha den gode, tette dialogen med en, og forstå hele tiden prioriteringene som skjer. Vi har et budsjett, vi må maksimere effekten innenfor det budsjettet. Og da vil det være avveininger mot ulike samfunnshensyn. Ren luft, kanskje sosiale ting, klima, menneskerett. Altså, det, der det bare at vi veldig åpne og tydelige på hvordan vi jobber, og hele tiden så vi der hvor vi kan gjøre ting bedre uten at det koster mer penger, så gjør vi det. Og så det noen steder kanskje vi må gjøre valg mellom ulike effekter, og at vi da har den tette dialogen med eieren.
For dere må samtidig på en måte sørge for at dere har god nok økonomi til å drive med disse tingene også, ikke sant? Så det en avveisning også med økonomibiten i det. Har du lyst til å si noe om det? Liksom hvordan dere tenker da? Man må jo veie disse hensynene opp mot hverandre på en måte.
Ja, det helt klart. Nei, nei, vi har jo et budsjett vi også, så, som de fleste andre, ikke sant? Og det at vi er... det at vi kan... Hvis vi tydelige på at sånn, her måten... Dette det vi forstår at vi skal løse. Det, litt sånn som du tenker sånn tight to tight når vi snakker om produkt- og tjenestutvikling. Sant? Vi også kan tenke, så lenge vi tydelige på hvilke mål er det vi skal prioritere, og at vi har tillit til at de pengene bruker vi på best mulig måte for å få den effekten, og tydelige hele tiden på hvordan vi prioriterer og tenker. Og, så det er den beste måten vi også kan levere på for det vi har satt til å gjøre da.
Ja, vil du bare si noe for det som jeg også synes er interessant før vi kom noe litt mer sånn spesifikke spørsmål, vendepunkter og sånn, har jeg lyst til å spørre deg om. Men hvordan ser denne strategien ut da? For jeg synes den har så mye spennende innhold, men dere har også satt den opp på en måte med noen litt forskjellige dokumenter og sånn. Kan du bare si det, litt om det, Johan? Hvordan dere har tenkt til utformingen på en måte av innholdet dette?
Ja, hvis jeg kan gå litt tilbake om hvordan var det i utgangspunktet vi jobbet med strategier ute, så hadde vi sånn fireårige planer. Så den het først K2012, da var det kollektiv 2012, så hadde vi M2016, da byttet vi til mobilitet. Men dette var fortsatt fireårige planer, som tok veldig lang tid å lage, for det måtte jo være veldig nøye gjennomtenkt, så skulle det gjelde i fire år. Og kanskje min oppgave da jeg begynte i 2019, var å si, vi trenger en ny strategi, og vi trenger en ny måte å jobbe med strategi på. Og da satte vi opp det som vi kaller da kontinuerlig strategiarbeid. Altså hvordan kan vi, for det ting endrer seg så raskt, og vi må være nødt til å være en lærende organisasjon som tar inn over oss de endringene og tar beslutninger etter hvert så vi får ny informasjon og ting endres. Så har vi laget et, hva vi kaller det, system, der, eller liksom, ulike typer dokumenter, eller hva skal vi si, blokker av, så vi bruker det. Kort fortalt så handler det om at vi har det vi kaller målbildet, dette er bærekraftsbevegelsesfrihet, som er det som andre kanskje kaller North Star, eller en sånn langsiktig retning. Den svarer i stor grad på liksom, hvorfor er det vi skal gjøre? Hva skjer rundt oss? Hvorfor er vi til som selskap? Og hvilken posisjon bør vi ta? Og så kort om hvilke elementer blir da viktige for at vi skal lykkes. Altså sånn type datadrevet. Vi må bygge på det vi har. Vi trenger å ha et kundebegrensesnitt. Vi trenger å jobbe smart med næringsliv. Vi kan ikke finne på alle ideene selv. Liksom, de type overordnede områdene som er viktige. Og også litt om, som du var inne på i sted, hva er viktig at vi liksom har rundt oss? Det er ikke at vi er avhengig av andre aktører her. Og at vi liksom, og det strategiarbeidet handler for veldig mye om det, at vi sammen prøver å finne ut hva er riktig vei fremover, hvilke målsettinger har vi. Så det er det vi har, det kaller vi målbildet. Og så har jeg vært innom målstyringen, OKR-ene, som er mer på kort sikt. Så har vi noe vi har kalt tilbudsstrategi, som kanskje vi kan også, som han Rummelte, som vi har snakket om før, kaller guiding policies. Som handler noe om hvilke type prinsipielle avklaringer vi tar innenfor det vi holder på med. Hvordan definerer vi en kunde? Hvordan skal kundeopplevelsen være? Hva skal vi tenke rundt ulike former for distribusjon? Som handler om å kunne sette gode rammer for produktutvikling. Igjen sånn at ikke team som jobber med en spesifikk løsning plutselig kommer inn i sånn, har vi mulighet til å selge en tjeneste til noen skal reise fra Oslo til Gjøvik? Eller er det utenfor vårt mandat for det at Gjøvik ikke ligger i Akershus? Sånne type avklaringer. Så da har vi det, det tre element, og så jobber vi nå med noe vi kaller et eller strategisk veikart, hvor vi tar, for det vi har savnet litt, det er sånn mellom, på litt sånn mellomlang sikt, hva er målsetningene litt ut til OKR? Vi kan tenke lengre frem og bruke det hele tiden som en styring til hvordan vi faktisk prioritera OKR-ene också hjälpa organisationen till att i ändå större grad finna ut hvis vi ska komma hit på 3 år vad vi det kräver. Vi ser att den går igenom hela loopen som detta kräver involvering av vissa typer delar av organisationen eller en typ av kompetens vi har eller kanske inte har och kan bygga case och liksom gå tätare in på sånn, det som är otroligt viktigt med strategin. En ting är riktningen, men vad må till för att lyckas? Vi ser att hvor mange ting klarer vi å gjøre på en gang. Så det er en sånn veldig kort også. Dette har vi jo skrevet om, som ligger ute på nettet. Det kan jo reklamere litt bak for. Ja.
Jeg skal ta oss og legge ved en del sånne ressurser og sånn, av ting du snakker om underveis til episoden, så det er kjempespennende. Så det er liksom 4 forskjellige dokumentene. Og så vil jeg bare spørre deg, så hva har vært sånn liksom vendepunkter. Altså, du har på en måte vært litt igjennom det, men det virker som over tid at Ruter har vært igjennom en del sånn strategiske vendepunkter. Kan du bare kommentere litt på det?
Ja. Nei, så det jo litt jeg var inne på i sted. Altså, hvis du går litt tilbake til, så det jo fra å være rent sånn kollektivselskap til å tenke mobilitet, altså sykkelgang, i sånn dreibyen, og tenke mobilitet som en tjeneste, kaller det, til målbilder, da, som i mye større grad tar inn over seg det å være datadrevet av den plattformøkonomien innebærer, og hvordan vi som selskap kan. Så det har vært et skift, eller et vendepunkt, kan du si. Og etter at vi etablerte mål, det ble jo ferdig sånn, vi skulle akkurat si, inn i styret omtrent da du trykket den røde pandemiknappen. Så vi fikk en liten sånn her, hva skal jeg si, hurlum her i der, hvor vi måtte også vurdere sånn, denne retningen det riktige, gitt det som nå liksom skjer? Så der hadde vi, så det var en vurdering, men vi mente at den vurderingen vi gjorde stod seg. Og nå har vi en ny prosess hvor vi også ser på sånn, står dette målbildet seg nå? Som sagt, det ble ferdig i 2020, juni 2020, så det begynner å bli en del år siden. Og vi tror jo at veldig mye av den retningen fortsatt gjelder, men det jo som alle andre gjør for tiden, liksom, har vi det står mye om kunstig intelligens der, men har vi tenkt godt nok på det? Sant? Det enda kraftigere enn vi trodde, og hva eventuelt bør det gjøre? På måten vi jobber på da. Og så, når vi snakker om vendepunktet, så tenker jeg at altså det å trekke inn selvkjøring her, det jo sånn veldig spennende og viktig element, ikke sant? Hvordan, vi tror jo sånn, når selvkjøring kommer, hvordan vil det treffe vår by, ikke sant? Og de system, der hvor det selvkjøring i dag, i USA, San Francisco og Phoenix, går det biler rundt, som sagt, uten noe som helst sjåfører. Når de kommer hit, hvordan blir de faset inn i vårt system? Dette veldig billig på marginen, ikke sant? Det å kjøre en bil rundt koster veldig lite penger på marginen. Så det kan vel hvis vi litt sånn tilbakeholdende, så liksom, la oss se hvordan det går, så vil det, kan det bli potensielt bli veldig mye bilkjøring. Men hvis vi klarer å vri det og si, hvordan kan vi ta ut de fantastiske mulighetene som dette også gir, til å tilby innbyggende nettopp den bærekraftige bevegelsesretten vi har snakket om nå. Men da må det fases inn på en måte hvor samfunnshensynene er veldig, skal jeg si, rammer inn den tjenesten. Så hvis folk begynner å kjøre opp og ned fra Kjelsås der jeg bor og ned til sentrum i en selvkjørende bil, der går det trikk og tog og liksom andre muligheter. Det veldig mange reiser på tvers og kanskje mer ut i regionen og kanskje for personer med spesielle behov, så kan dette gi helt nye muligheter. Så det gir et helt nytt verktøy for å kunne komme i mye mer retning av det bærekraftige samfunnet som vi jobber for å komme til det.
Har dere møtt noen, liksom, hva har vært store utfordringer, tenker du, med dette arbeidet? Det ofte sånn noen ganger kan det være ganske lett å gjøre liksom, en god, veldig, veldig god analyse av selv jobbet som strategikonsulent, og komme opp med på en måte veldig, veldig spennende strategier og sånn, men det kan også være utfordringer som gjør at man på en måte må justere seg, endre seg, og så videre. Hva tenker du, hva har vært utfordringer for dere i Ruter?
Nei, altså, en viktig utfordring hadde vært altså, det å klare å si, ha et tydelig målbilde langt frem i tid, og klare å trekke det ned til hva betyr det for meg eller min enhet. Hvordan skal vi faktisk endre oss i det vi gjør? Da? Noen skal endre seg i større grad enn andre. Noen er veldig direkte leveranser rett inn på det som kanskje står mer beskrevet enn andre. Men det å få hele organisasjonen med på liksom, hva betyr det her? Hvorfor skal vi jobbe litt annerledes? Hvordan må vi tenke det? Da har det kanskje vært et litt stort strekk. Og så er det vi jobber med nå med dette veikart. Vi håper liksom, å klare å koble det litt tettere. Og så er det denne evige balansen mellom det og hvor tungt skal man vektlegge de endringene man må gjøre. Sånn, den endring, vi faktisk nødt til å gjøre dette annerledes her, uten å skal si, fremmedgjøre og snakke ned det vi faktisk leverer i dag, som altså, det en million reiser i region hver eneste dag, som skjer med våre tjenester. Så sånn, det der å klare å finne en balanse mellom at vi må gjøre noe nytt, og det skal bygge på det vi har, sånn, vi skal ta frem det beste i vårt system. Vårt system er veldig, veldig bra for mange reiser, og noen steder, kanskje busser i regionen, sånn, hvor du har svære busser med relativt få personer, der må vi, kan det være bra med andre løsninger. Sånn, så finne ut den der, hvordan klarer vi å sammen få dra i riktig retning, og liksom at de ulike funksjonene er like viktige, selv om kanskje det der hvor endringen vil skje mest, det som typisk blir fremhevet i en strategi da.
Ja. Og så står det jo ting hele tiden, altså plutselig kommer det en tonn med snø fallende ned fra himmelen, og det er tøffe ting som skjer, og man har kanskje prøvd å gjøre ting i de, med den strategien dere hadde, og så kommer det liksom, liksom uforutsett, det kommer en pandemi, det kommer noen ditte snøfall, kanskje det noen tekniske feil, altså ja, det, hvordan håndterer man sånn i det strategiarbeidet i forhold til en sånn strategi? Det liksom uventet hendelser på en måte.
Ja, ikke sant? Nei, vi, sånn som tenker strategiarbeidet fungerer, så nå så har vi den retningen, og så legger vi det opp til at vi må hele tiden ta, altså de beslutningene, viktige beslutninger, tas ikke en gang. Ikke sant? Det sånn, nå har vi strategiprosess, her er alle viktige beslutningene, men de tas fortløpende. Ikke sant? Og så må vi hele tiden ta inn vår nye informasjon, og en slags ny informasjon eller endring her er jo, ikke sant, når vi plutselig får det været vi fikk, vi ser at det er utfordringer når det blir veldig kaldt. Reiseinformasjonen var ikke god nok, så må vi jo... Og det tenker jeg det systemet her kan vise at det er viktig å løse for å komme dit vi skal, men at vi da har et fleksibelt målsystem som vi nå sitter og diskuterer. Skal vi måtte omprioritere? Har vi mulighet til å satse like mye på de nye tjenestene nå, samtidig som vi står i dette? Er det noe som vi kanskje burde ta tak i før, men som vi nå får høyere opp på radarene? Fordi at skal jeg si, det systemet som funker veldig bra når bussene går som de skal, funket ikke bra når plutselig vi fikk sånn, skal jeg si, kanselleringer i en helt annen skala. Og det, men nettopp der da, viser kanskje viktigheten at vi har den fleksibiliteten i systemet, og at vi er veldig, hvis vi lykkes enda større grad med det veikart og klarer å bryte ned og vise sånn, hvor er avhengigheten? Hva klarer vi å gjøre i parallell? Hva er det som er avhengig av samme kritiske ressurser som vi da eventuelt må skyve i tid eller prioritere ned og så videre? Så det blir jo virkelig på mange måter en test på systemet. Og så må vi samtidig liksom, tenke ut, har vi en egen prosess på noe som er nevnt så vidt? Er det riktig retning fortsatt? Den retning vi går etter? Eller er det noe ved vinteren eller andre ting rundt oss som gjør at vi bør korrigere?
Jeg tenker også denne nye organisasjonen, fordi dere har jo opparbeidet ekstremt mye teknologikompetanse i løpet av de siste årene, og det har nå blitt en ny organisasjon, en teknologiorganisasjon. Kan du si noe kort om den før vi begynner å gå litt inn for landing, Johan? Det er utrolig kult å prate med deg, men kan du det? Altså, det er en ny organisasjon nå som har egentlig blitt til fordi dere har hatt så mye teknologikompetanse.
Ja, det er en måte å si det på. Nei, så vi har jo allerede samme, altså dette er jo da et eget selskap som ble etablert, som jeg sa i sted, for 1. januar i år, som nå har fått navn TET Digital. Så det er det nye navnet som etter hvert jeg har sett begynt å skrive om der ute også. Og vi i utgangspunktet har flyttet alle, veldig mye teknologikompetansen over det. Altså alle produktmanagerne, designere, tech-folka, AI-folka, de er samlet i det selskapet der, og får en egen ledelse. Vi har nå rekruttert ny daglig leder der, ikke sant, og setter opp det hele. Det er som et eget selskap som skal levere teknologi, men da ikke bare til Ruta, men at vi også får inn og inviterer inn andre kollektivselskaper til å sitte sammen og eie det selskapet. For vi har jo veldig mye samme behov, og så lenge vi er enige om, sånn, enige om langsiktig strategisk retning, så er det jo viktig å... Eller så er det mye å hente da, for at vi sammen, vi bruker, ikke alle trenger å bygge sine egne teknologiske løsninger.
Og da, når du snakker de andre, så kan det være Skyss i Bergen, det kan være selskapet i Trondheim, så da får vi på en måte nasjonal kompetanse på på mobilitet, bærekraftig, ikke mobilitet, men bærekraftig bevegelsesfrihet, på tvers, som nasjonal. Det synes jeg utrolig spennende.
Ja, så det det som visjonen her, at vi klarer, så lenge vi gjennom den langsiktige retningen der, og vi klarer å få en mye større fart sammen, ikke sant? At vi nettopp samarbeider om både det å utvikle løsningen her, og så selvfølgelig dele på regningen der. Så det finnes jo andre modeller der ute, sånn Sparebank 1 har en sånn type modell, ikke sant? For det en Sparebank 1 utviklingsselskap som betjener sparebankene. Så dette jo, hva skal jeg si, prøvd andre steder der. Og så det viktig bare, så nå jobber de selskapene med å bygge sin egen identitet, hvorfor det, for at dette skal lykkes, må det bli et veldig attraktivt sted å jobbe, og det jo, dette jobber vi med, skal jeg si det, en av verdens beste kollektivapper, så skal man jobbe med å videreutvikle. Så vi har jo et, synes jeg, fantastisk produkt, og det å klare å bygge den employer brandingen rundt det, samtidig da, som at kundene skal forholde seg til ruter, og rutermerkevaren har ingenting. Jeg kommer ikke i veien for det her, for å si det sånn. Kunne forholde seg til ruter, det ruter og de andre selskapene som setter prioriteringen og sier noe om hvilke problemer og behov som skal løses. Mm. Og så det da Tet Digital, som da forholdsvis rigget seg som en kraftig leveransemaskin, som kan levere ut de digitale tjenestene. Og hvis jeg kan bare slå et sånt lite slag for vårt felles fagfelt, så tenker jeg, i en sånn modell, så blir i hvert fall strategi og tydelig retning, men samtidig de rammene for autonomi er utrolig viktige for å lykkes da.
Og så det jo veldig flott når man får teknologi som norskbasert og data som vi også kanskje har, ikke bare internasjonale teknologiselskaper har kontroll på hånden man kan bruke til å utvikle gode løsninger. Det synes jeg også utrolig spennende og kult. Vi har hørt utrolig mye spennende nå, Johan. Hvis du hadde et råd, noen råd fra strategiarbeid som du har vært del av, hva det rådet?
nei, jeg tror jeg hørte en gang jeg diskuterte strategi med en som hadde jobbet mange steder, så hun sa liksom at der hun jobbet nå, så sa det at teskjeen kan aldri bli for liten. Mm. Så altså, et eller annet det med å forenkle, å være mer sånn, litt mer rett på sak, dette kan være liksom hva skal jeg si, personlig utfordring for meg. Da. Det kan bli litt for komplisert og litt for ønske å få med alle forhold og alt vi må tenke på. Mm. Men forenkle, være tydelig og også trekke frem det med hvorfor. Ikke, sant? Ikke bare si hvor vi skal på en enkel og god måte, men også få frem kommunikasjonen i hvorfor gjør vi dette? Hvorfor dette er bra for eier og for innbyggerne? Ikke sant? Det å klare å bygge den ønsker man å gå på jobb og virkelig få til, og det også en veldig viktig funksjon for strategiene. Og da kanskje av og til må man jobbe smart i å forenkle og være litt tydeligere enn trengs på alle nyansene. Som for eksempel jeg beviser noe med dette litt kompliserte svaret her, ikke sant? Så, det tror jeg
er svaret.
Til meg selv i hvert fall, ja.
Vi begynner med spiser, så bare går vi ned. Det er kjempebra. Ok, da, så hvis det hadde vært kanskje da å ha en veldig fristende, hvis du hadde en sånn plakat du kunne sette opp i resepsjonen på ruter, eller kanskje i andre organisasjoner også, at det var en sånn pitteliten tesje på, men det er kanskje ikke det du hadde lyst til å stå, hvis du hadde liksom en plakat hvor du skulle skrive liksom en ting på, hva skulle du stått på den, basert på liksom strategiarbeid og tankene rundt ruter?
Ja, ikke sant? Men vi jobber jo en del med dette nå faktisk, å si hva ruters identitet, hvilke ambisjoner har vi, ikke sant? Og en setning som vi bruker der, som så særlig god, det at vi skal jobbe for at folk skal kunne reise sammen så ofte de kan, og alene bare når de må. Mm-hmm. For det viser det med, som jeg var inne på litt i sted, at skal vi få til et system, så må vi dele på ressursene, så vi må bruke felleskjøret. Det bra for klima, natur, for byen. Men det betyr ikke at vi av og til, noen reiser kan man ta alene, noen reiser må man ta alene, men at vi der vi kan, så reiser vi sammen.
Det jo noe hyggelig bare å reise sammen med folk også. Altså, det jo noe i det også. Jeg mener, det noe bærekraft i det også. Det har vært utrolig hyggelig å prate sammen med deg i hvert fall, Johan. Tusen hjertelig takk. Har du noe sånn avslutningsvis du tenker du føler du ikke har sagt, som du bare må si?
Nei, det har jeg egentlig ikke.
Da har vi vært ganske gode på å dekke det vi skal.
Takk for en hyggelig prat.
Nei, tusen hjertelig takk til deg, Johan, fra Ruter. Det har vært kjempegøy. Så da gjenstår det bare å si tusen takk.
lykkelig I morgen. Tusen takk for at jeg fikk komme.